Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci, evo naslova dana. Crna Gora je napredovala u zakonodavnim reformama i sada je potrebno vidjeti rezultate, poručio zvaničnik Europske komisije Dirk Lange. Demokratski front će inicirati pitanje nepovjerenja vladi tek kada ostatak opozicije napusti parlament i prihvati zajedničku organizaciju protesta. Makedonija potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante nakon što su Slovenija, Hrvatska i Srbija najavile nove i strožije mjere za izbjeglice. Pentagon saopštio da su vazdušnim udarima u Siriji najvjerojatnije ubili jednog od glavnih komandanata Islamske države poznatog pod imenom Umar al-Šišani. Jedna od tema naše današnje emisije je suđenje penzionisanom srpskom državljaninu generalu Borislavu Đukiću kojeg je Crna Gora izručila Hrvatskoj.
Đukić će početak suđenja čekati u istražnom zatvoru u Splitu. Protiv njega je otvorena istraga za još jedan ratni zločin po zapovjednoj odgovornosti. Za protjerivanje nesrpskog stanovništva Sjeverne Dalmacije, ubojstvo 117 osoba i silovanje 3 osobe i granatiranje civilnih ciljeva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je u posljednje dvije godine puno napredovala u zakonodavnim reformama i sada je potrebno vidjeti da one daju rezultate, poručuje zvaničnik Europske komisije Dirk Lange. Glavni pregovarač Crne Gore za Europsku uniju Aleksandar Pejović najavio je da će se nakon formiranja specijalnog državnog tužilaštva formirati dvije nove institucionalne jedinice za upravljanje oduzetom imovinom stečenom kriminalnim aktivnostima kao i uspostavljanje novog centra za obuku sudstva i državnog tužilaštva. Demokratski front će inicirati pitanje nepovjerenja vladi tek kada ostatak opozicije napusti parlament i prihvati zajedničku organizaciju proteste, izjavio je funkcioner te partije Milan Knežević za Pobjedu. Vijesti objavljuju da Demos, SDP i URA ne namjeravaju da nastave parlamentarni dijalog, već očekuju da premijer Milo Đukanović u narednih nedjelju dana potpiše sporazum o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore. A u intervjuu agencija Nadolija, predsjednik SDP-a Ranko Krivokapić je poručio da bojkot nije rješenje te da će sve učiniti da se rješenje političke krize nađe u državnim institucijama. Venecijanska komisija je počela preispitivanje nacrta zakona o slobodi i vjeroispovijesti koji je u procesu revidiranja, kazao je predsjednik Venecijanske komisije Gianni Buchicchio za dnevne novine. U januaru su vlasti tražile od Venecijanske komisije odlaganje mišljenja do parlamentarnih izbora u oktobru 2016. dodao je Buchicchio. Region Balkanske izbjeglička ruta od ponoći je zvanično zatvorena. Slovenija je počela primjenjivati novi režim ulaska u šengensku zonu i više ne prima migrante bez valjane vize i pasoša. Hrvatska je potvrdila da mijenja pravila te da će u tu zemlju moći ući samo oni sa važećim putnim dokumentima. Istovremeno, MUP Srbije je saopštio da ta zemlja neće postati prihvatni centar te da će jednake mjere primjenjivati na svojim južnim i istočnim granicama. Makedonija je potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante nakon što su Slovenija, Hrvatska i Srbija najavile nove i strožije restrikcije. Oko 1000 migranata ostalo je u izbjegličkom kampu u Makedoniji, dok se na takozvanoj ničijoj zemlji između Srbije i Makedonije nalazi oko 400 ljudi. Iako im nije dozvoljeno da uđu u Srbiju, oni odbijaju da se vrate u Makedoniju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zvaničnici Pentagona saopštili su da su prošle sedmice u vazdušnim udarima u Siriji najvjerojatnije ubili jednog od glavnih komandanata Islamske države poznatog pod imenom Umar al-Šišani, zajedno sa još 12 boraca te militantne grupe. Kako je saopšteno na preskonferenciji, napadi su izvedeni 4. marta u više talasa i sa upotrebom dronova. Pressekretar Pentagona Peter Cook je izjavio da su napadi izvedeni u blizini mjesta al-Šadadeh u Siriji, ranijem snažnom uporištu Idila, koje su u februaru osvojili pripadnici kurdskih, sirijskih i demokratskih snaga, a koje podržavaju SAD. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un tvrdi da je njegova zemlja uspjela da napravi mini nuklearne bojave glave koje je moguće postaviti na balističke rakete. Sjeverna Koreja je u januaru objavila da je izvela 4. nuklearni test te da je uspješno testirala hidrogensku bombu. Tu objavu su kao malo vjerovatnu ocijenili mnogi stručnjaci kao i vlade Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država. Donald Trump pobjedio je u još tri američke države na stranačkim izborima kao republikanski kandidat za predsjednika u SAD-u. Među demokratama Bernie Sanders ostvario je neočekivanu pobjedu u Michiganu, ali je Hillary Clinton povećala vodstvo pobjedom u Mississippiju. Ted Cruz je dobio republikanske izbore u Idahu, prenosi BBC. Podrška njemačkoj kancelarki Angeli Merkel porasla je za 2% i to je najviši nivo u ovoj godini, pokazuju ankete objavljene 4 dana uoči izbora u 3 savezne države. Merkel, koja se suočava s otporima u zemlji zbog svoje politike otvorenih vrata za migrante, ima podršku 50% glasača na hipotetičkim predsjedničkim izborima, nasuprot svom suparniku Sigmaru Gabrielu iz socijaldemokratske stranke sa 13% glasova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Šef odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske komisije za proširenje Dirk Lange izjavio je danas da je vrijeme da uspješno sprovedene reforme u zakonodavstvu počnu da daju rezultate. Lang je podsjetio da je i prošle godine ukazao da Crna Gora treba da krene od proceduralnog pristupa kao onome što će donijeti konkretne rezultate i napredak u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti.
Na sastanku pododbora za pravdu i bezbjednost evropski zvaničnik Dirk Lange je ponovio da je i prošle godine govorio kako je vrijeme da uspješno provedene reforme u oblasti pravosuđa u Crnoj Gori počnu valorizovati vidljivim rezultatima.
Diskusija će biti vezana za implementaciju akcijnog plana. Želimo da vas podsjetimo da ovi akcijni planovi su bili osnovni za poglavlja 23-24, odnosno za njihovo otvaranje, ali koristimo i druge resurse kao što su formacije civilnog društva. Želimo da razumimo koliko je napretka ostvareno u Crnoj Gori u oblasti pravde, slobode i bezbjednosti. Prošle godine na ovom sastanku sam pomenuo potrebu da krenemo od proceduralnog pristupa ka pristupu koji je orijentisan ka rezultatima i ovo sada dolazi u prvi plan jer smo vidjeli u posljednje 2,5 godine puno napretka u zakonodavnim reformama, vidjeli smo, a sada treba da vidimo da to ima uticaja na reforme i da reforme daju rezultate.
Lange je ponovio da se napredak Crne Gore prethodne 2,5 godine tiče dostizanja onih smjernica postavljenih u poglavljima 23 i 24 i ukazao na bitnost implementacije akcionog plana koji je, kako je podsjetio Lange, bio osnova za otvaranje ovih poglavlja. Lange je kazao i da će tema dvodnevnog sastanka pododbora sada biti oni faktori koji sprečavaju ostvarivanje, kako je rekao, vidljivih rezultata.
Postoje možda različiti faktori koji sprečavaju ostvarivanje ovih rezultata sada i upravo je to ono o čemu želimo da razgovaramo tokom ova 2 dana, danas i sutra, otvoreno i sa željom da nađemo rješenja da prevaziđemo ove prepreke.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Opozicioni pokret za promjene pozvao je danas Vrhovno i specijalno državno tužilaštvo da pokrenu aktivnosti povodom niza tužbi i krivičnih prijava koje je ova stranka podnijela protiv najviših državnih funkcionera zbog afera privatizacije kombinata aluminijuma, telekoma, afere snimak i drugih. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović je ocijenio da učinjena šteta po državu iznosi oko 5 milijardi eura, a da državno tužilaštvo do sada nije učinilo ništa u rasvjetljavanju ovih događaja. Radulović je rekao da za tužilaštvo nema prioritetnijeg posla od rasvjetljavanja privrednog kriminala.
Krivična prijava protiv ovih ljudi za direktnu štetu sa faktima i činjenicama je teška više od 2 milijarde. Zato što je taj proces direktne štete po Crnu Goru još, nažalost, nije završen. Na ovu krivičnu prijavu, na brojne druge krivične prijave, da bi zaustavili dalje uništenje aluminijske industrije, Vrhovni državni tužioc nije A progovorio. Da je tada reagovano, pasilo bi se mnogo drugo. Ove 2 tužbe su sudbina Crne Gore, zato što se bave realnom ekonomijom. I oni su teške 5 milijardi eura, direktne štete. Ja ću sada da pozovem ovaj dvojac, pozivajući se na zakon. o specijalnom državnom tužiocu, da gospodin Katnić postupi prioritet. Nema ništa prioritetnije danas u Crnoj Gori nego preispitati dešavanja u kombinatu Aluminijum i zaustaviti propadanje. I danas ima određene šanse sa velikom mukom da kombinat Aluminijuma krene iz početka. To ne zavisi od Mila Đukanovića, nego zavisi od ovoga. Milo Đukanović će doći na odgovornost. Ali ako sve uništimo, onda nema spasa. Drugu stvar, pozivajući se na član 4, zahtijevam od gospodina Katnića da imajući ove nadležnosti člana 3, šef ovog istraživanja i ovog prispitivanja bude on, da osim ovog istraživačkog tima formira tim u vezi ove prijave i napokon formira tim koji će se baviti aferom s tim. Normalno i Telekomom. Ovo je pitanje budućnosti Crne Gore.
Čuli smo potpredsjednika Pokreta za promjene Branka Radulovića.
slobodnaevropa.org.
Ministarstvo održivog razvoja i turizma podnijelo je 6 krivičnih prijava protiv javnosti još uvijek nepoznatih lica jer se ispostavilo da bankarska garancija kompanije Negaturs Montenegro za hotel As u Perazića dolu kod Petrovca nije valjana. Detaljnije Esad Krcić.
Hotel As u Perazića dolu je prodat kompaniji Negaturs još prije 14 godina za 5 miliona maraka. Novi vlasnik se obavezao da će uložiti 22 miliona maraka, a kao krajnji rok za završetak radova je označen kraj 2003. Ono što je trebalo da bude završeno još prije 12 godina danas nije ni blizu kraja. Pošto je uprkos svemu nastavila da vjeruje u ovaj aranžman, vlada je februara 2014. potpisivanjem aneksa ugovora investitoru dala novu šansu. Ono što nije bilo urađeno za 12 nije ni u produžetku od 2 godine. Početkom godine vlada je odlučila da ugovor konačno raskine zbog neizvršenja obaveza investitora koje su predviđale ulaganja od 50 miliona, od čega je do 1. decembra prošle godine trebalo da se realizuje 15 miliona eura. Nakon raskida ugovora država je trebalo da se obešteti od garancija investitora, ali Ministarstvo održivog razvoja i turizma sada obavještava javnost da od toga nema ništa. Predstavnik ministarstva Olivera Brajović.
U postupku naplate bankarske garancije dobili smo indicije da predata garancija nije valjana. Jutro smo obavijestili nadležnog državnog tužioca o svemu, o svim činjenicama i podnijeli krivičnu prijavu protiv 6 lica. Ministarstvo će u narednom periodu maksimalno insistirati da se ispita odgovornost svih učesnika u postupku. Također, o svemu je obaviještena i zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, koja će u krivičnom postupku istaći imovinsko-pravni zahtjev i kroz koji će se izvjesno i naplatiti iznos od 3 miliona eura.
Zanimljivo je da je prije potpisivanja aneksa ugovora sa investitorom januara 2014. godine ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović izjavio da je za hotel As dostavljena garancija od 3 miliona eura koja bi trebalo dodatno da se provjeri. Centralna banka i ostale institucije treba da provjere da li su te garancije naplative, rekao je tada Gvozdenović. Iz Centralne banke do trenutka slanja ovog izvještaja još uvijek nismo dobili odgovor u vezi eventualnih provjera garancija. Međutim, ostaje činjenica da je aneks ugovora potpisan svega mjesec dana kasnije i to u potpunoj tajnosti, pa je javnost u koje spadaju i parlamentarci ostala zatečena informacijom o zaključenju ovog akta tek 6 mjeseci kasnije. Dio opozicije je reagovao na informaciju o nenaplativim garancijama. Funkcioner Demokratskog fronta Veljko Vasiljević.
DP se uvijek pojavljuje kad neki problem kulminira, on se uvijek pojavljuje kao neko ko je sad ovoga momenta došao tu i postao svjestan toga problema. Mi čekamo taj hotel, već 10 godina se gradi, Crna Gora nema taj hotel, ni u turističkoj ponudi stoji gradilište, pravi ruglo od plaže, Crna Gora snosi posljedice, građani nemaju dobit od toga. Sad se ta odgovornost treba prebaciti na nekoga ko sadašnjoj eliti nije po volji, a također je bio njihov drug u prethodnom periodu. Čitav problem leži u kontinuitetu vlasti DPS-a i u poricanju odgovornosti za sve ovo što se dešava u crnogorskom društvu. I lako je naći odgovorna lica, ali ne možemo to prebacivati na lični nivo, jer ništa se tu nije radilo bez čitavog toga uskog kruga državnog rukovodstva Crne Gore.
Za firmu Negatur se dugo tvrdilo da je ruska, ali se ispostavilo da se radi o domaćoj firmi koja je uskočila u aranžman koji je na tenderu dobila ruska kompanija Sibenergo Resurs. Kao osnivači Negatursa u registru privrednog suda se navode izvjesni Nedeljko i Dejan Gardašević, Merima Skenderović i Viktor Mazanov. Iz tužilaštva do sada nije bilo moguće dobiti bilo kakvu informaciju u vezi sa podnešenim krivičnim prijavama i eventualno identitetom lica protiv kojih su podnešene krivične prijave, odnosno da da li je među njima neko od ovih imena, kao i u dijelu opozicije i u nevladinoj organizaciji Mans, koja je odavno upozoravala i vladu i ukupnu javnost na investitora kome je pripao hotel As, smatraju da vlada pokušava da izbjegne sopstvenu odgovornost. Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac.
Mans još 2013. godine upravo zbog nepoštovanja ugovora o privatizaciji i nemogućnosti države da prisili investitora ili da raskine ugovor ili da naplati garancije, podnio krivične prijave protiv čelnika Uprave za privatizaciju Branka Vujovića, ministra Branimira Gmozanovića koji je tada bio ministar i danas, nažalost, protiv Vujice Lazovića, Igora Lukšića i Mila Đukanovića kao tadašnjeg i današnjeg predsjednika Uprave za privatizaciju. U toj krivičnoj prijavi smo tvrdili da su sva ova lica duži vremenski period nesavjesno vršila službu dužnost koja omogućila vlasniku da čitav niz godina nezakonito sprovodi radove na samom hotelu i došli do situacije gdje jednostavno niti hotel završen, niti Crna Gora ima bilo kakvu korist od te privatizacije, a i sad imamo konačan rezultat da ne možemo im naplatiti garancije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nastavlja se sukob predstavnika NVO sektora sa Agencijom za sprječavanje korupcije i njenim direktorom. Iz CEMIA, Instituta Alternativa, Mansa i CDT-a danas su poručili da je agencija od osnivanja postavljena na krive osnove, da je nefunkcionalna, netransparentna i pod političkom kontrolom ljudi iz vrha DPS-a. Argumentaciju za takve tvrdnje izložili su kroz komentare na temu Agencije za sprječavanje korupcije, da li smo spremni? Glavne akcente prenosi Predrag Tomović.
Crna Gora je zakon o sprječavanju korupcije dobila 2014. godine, a stupio je na snagu 1. januara ove, što se zvanično smatra i početkom rada Agencije za sprječavanje korupcije, koja se od samog starta suočila sa problemima u radu. Četiri člana savjeta agencije su predstavnici političkih partija, tri iz DPS-a, jedan iz SNP-a i jedan predstavnik NVO sektora. Takvo rješenje je plod trulog političkog kompromisa vlasti i opozicije o tome ko će činiti savjet agencije, pa nije ni čudo što danas umjesto nezavisne i efikasne agencije imamo ispolitizovano i nefunkcionalno tijelo, kaže Stevo Muk iz Instituta Alternativa.
Taj truli kompromis naravno je rezultat je unutrašnje političke dinamike, ali je nažalost bio i rezultat spoljnog pritiska. Kad je to već tako, onda sada ni vlast, kojoj naravno nije u interesu, ali nažalost nije opozicija kojoj bi trebalo da bude u interesu, nema jednostavno opravdanje, nema argument da traži da se ova agencija reformiše suštinski i da se sve ovo vrati na svoj logični prirodni početak.
Još su oštri iz Mansa, čija Vanja Ćalović predstavlja nevladine organizacije u Savjetu Agencije za sprečavanje korupcije, a čiji izbor osporava direktor tog tijela Sreten Radunjić, koji je ranije zatražio od Savjeta da ispita da li je ispunjavala zakonske uslove da bude izabrana. Vuk Maraš tvrdi da je DPS na čelo agencije dovela Radonjića, čiji rezultati dok je bio šef kriminalističke policije, kako kaže, nisu dovoljni ne da bude izabran za direktora, nego ni za službenika u agenciji.
Njegova radna biografija, nažalost, ne može nikog uvjeriti da će on bilo što da napravi, ali očigledno uvjerava one u vladi, čiju je podršku nesporno imao, da će on nastaviti da daje rezultate kakve je davao u policiji. Odnosno da niko u političkom establishmentu, zbog kršenja, bilo zakon o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja, bilo zakon o sprečavanju korupcije u dijelu koji se odnosi na konflikt interesa i sve ono ostalo, da niko tu neće snositi bilo kakvu ozbiljnu sankciju. Dakle, jedina referenca Sretena Radonjića da se izabere na čelo agencije je njegova porodična i prijateljska veza sa Duškom Markovićem, potpredsjednikom crnogorske vlade i drugim čovjekom Demokratske partije socijalista.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da je agencija zakazala u dvije ključne oblasti njenog djelovanja, a to su kontrola finansiranja političkih partija kao i sprečavanje zloupotreba državnih resursa u izbornim kampanjama. U tom smislu, smatra Kovačević, predstojeći izbori u Tivtu bit će pravi test za agenciju i ljude koji u njoj rade.
Agencija je napravila plan, moje razumijevanje je da to nije plan rađen na osnovu uzorka, nego da planiraju da pokušaju da nadgledaju sve što je njihova obveza iz izbora u Tivtu. Od plana je važnija realizacija, to je prvo iskustvo, to je test za kredibilitet, to je prilika da nauče i ja bih rekla da je to i prilika za Savjet da pronađe možda neku svoju ulogu jer agencija već prema saznanjima koje ja imam ima problema sa određenim nedovršenim, aj tako da kažem, odredbama zakona o financiranju političkih partija, pa bi Savjet mogao možda da savjetuje i da vidi kako to prevazići i kako primijeniti zakon na najbolji mogući način u interesu građana.
Na panel organizatori nisu pozvali direktora Agencije za sprečavanje korupcije Sretena Radunjića, ali je u publici bila njegova pomoćnica Svetlana Rajković, koja je istakla da su spremni da razgovaraju o izmjeni zakona, iako smatra da je normativno sve kako treba. Rajković ne želi da komentariše dio koji se odnosi na kritike na rad savjeta i naročito direktora agencije.
Svaka vrsta procedura koja se propiše zakonom može da se mijenja i uvažavam sve vaše stavove, da li je to bilo politički instruirano ili nije. Kažem, neću da komentarišem, ja ću radije kao pravnik da sačekam prvi sljedeći trenutak kada se to bude zakonski i kroz procedure moglo potpuno razmatrati i onda da sagledamo sve zajedno način kako da prevaziđemo one izazove i one recimo ograničenja na koja smo sada u praksi, kako i vi kažete, a možda ćemo i mi na neki način imati svoj stav o tome.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crna Gora je izručila i Hrvatskoj srpskog državljanina, penzionisanog generala Borislava Đukića. On je u Hrvatskoj optužen za ratni zločin, da je januara 1993. naredio uništavanje brane na jezeru hidroelektrane Peruća. Da je brana uništena, poplave i povratni val izazvali bi brojne ljudske žrtve i velika razaranja u cijeloj Cetinskoj krajini. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Prema optužnici, Đukić je naredio rušenje brane na akumulacijskom jezeru Peruća, u kojem se tada nalazilo 400 milijuna kubnih metara vode, koja bi desecima kilometara nizvodno niz rijeku Cetinu ostavila za sobom pustoš. Hidroelektranu i branu zauzeli su 91. pobunjeni hrvatski Srbi, potom je nadzor nad objektom preuzeo kenijski bataljon Umprafora, međutim pobunjeni Srbi su ih otjerali i pokušali branu dignuti u zrak sa 30 tona eksploziva. Zahvaljujući akciji britanskog majora Greja iz Umprafora, koji u dva navrata ispustio vodu iz jezera, voda iz jezera nije provalila kroz oštećenu branu i izbjegnuta je katastrofa. Za naš program govori upravitelj Peruće do dolaska pobunjenih Srba, inženjer Ivica Vrce.
Trebalo bi raščistiti do najsitnijih detalja kako se to moglo dogoditi da jedna dobro organizirana država, bivša Jugoslavija je bila relativno dobro organizirana država, krene u rušenje vlastitih instalacija kako bi ostvarila unutrašnje političke ciljeve za jednu etničku skupinu, ovog trenutka Srbe. Niti je Srbima donijela korist, a nevolju silnu je napravila Hrvatima.
Odmah nakon eksplozije hrvatska vojska je zauzela branu i započela sa sanacijom. Đukić je po hrvatskoj tjeralici uhićen na tivatskom aerodromu 18. srpnja prošle godine na povratku s ljetovanja i do jučerašnje ekstradicije Hrvatskoj nalazio se u ekstradicijskom pritvoru. Uz njega za ovaj ratni zločin optuženi su i tadašnji zapovjednik 9. kninskog korpusa JNA Ratko Mladić i tadašnji zapovjednik pograničnih jedinica samoproglašene krajine Milan Korica. Inženjer Vrce sugerira da se krug odgovornih još proširi.
Brana nije srušena spontano, eksploziv je postavljen tamo gdje ga je projekat brane predviđao. Dakle, treba proširiti istragu i na ljude koji su mogli doći do toga. Nije mogao svak doći do tih podataka. Mi smo se toga najviše bojali, to se i dogodilo.
Đukić će početak suđenja čekati u istražnom zatvoru u Splitu. Protiv njega je otvorena istraga za još jedan ratni zločin po zapovjednoj odgovornosti. Za protjerivanje nesrpskog stanovništva Sjeverne Dalmacije, ubojstvo 117 osoba i silovanje 3 osobe i granatiranje civilnih ciljeva, stambenih, gospodarskih i sakralnih objekata od 1991. do 1995. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Aktualnosti iz svijeta. Kandidat za nominaciju Republikanske stranke za predsjednika SAD Donald Trump osvojio je najviše glasova na stranačkim izborima u tri države, dok je demokratski kandidat Bernie Sanders odnio iznenađujuću pobjedu u Michiganu. Hillary Clinton je ubjedljivo prva u Mississippiju, priredio Dragan Štavljanin.
Novi stranački izbori za predsjedničku nominaciju republikanaca održani su utorak u Michiganu, Mississippiju, Havajima i Idahu, a američki milijarder je izgubio jedinu Idahu da je najviše glasova dobio Ted Cruz. Cruz je izjavio da jedino on može da pobedi Trumpa koji nema podršku takozvanog establishmenta republikanske partije. Senator Marco Rubio završio je na četvrtom mjestu u Michiganu i Mississippiju bez jednog delegata, a loše rezultate morat će da popravi sljedeće sedmice na izborima u njegovoj državi Floridi. Međutim, Trump, biznismen bez iskustva na javnim funkcijama, vodi u anketama i u Floridi, gdje je sinoć održao pobjednički govor. Jedna od stvari zbog kojih sam najsrećniji je veliki odziv. Mislim da je ovo najveća priča u današnjoj politici, rekao je Trump na konferenciji za novinare. Posle pobjede u Mississippiju, Michiganu i Havajima, Trump je utvrstio poziciju kao najozbiljniji kandidat među republikancima. On je izdržao seriju negativnih reklama o svojih protivnika, koji dovode u pitanje njegove poslove i korištenje vulgarnih i oštrih reči. Trump je govorio o komercijalnim uspjesima ukrasima proizvoda koji nose njegovo ime od flaširane vode do vina. Komentarišući kritike zbog toga što koristi psovke, milijarder je rekao da on od toga ima koristi jer time pokazuje da nije ograničen političkom korektnošću. Trump je rekao da će biti bolji predsjednik od svih osim Abrahama Lincolna i da je on najveći konzervativac od svih.
Ja ne menjam Republikansku partiju. Ja sam konzervativac, ali zdravorazumski. Niko nije konzervativniji od mene kada je reč o energetskoj nezavisnosti, zatim ulozi vojske i brizi prema našim veteranima koji su zaboravljeni. Niko nije konzervativniji od mene oko zdravstvene zaštite. Ukinut ćemo Obamacare. Svakako niko nije konzervativniji od mene kada je reč o zaštiti naših granica.
Na jučerašnjim izborima demokratske stranke Bernie Sanders je osvojio najviše glasova u Michiganu, što je bilo neočekivano jer su višenedeljna istraživanja javnog mnjenja pokazivala da je Hillary Clinton u znatnoj prednosti. Zahvalan sam građanima Michigana jer su prkosili procenama raznih analitičara i anketara dajući nam podršku, izjavio Sanders. Hillary Clinton je ipak povećala vojstvo pobjedom u Mississippiju, gde je dobila veliku podršku birača afroameričkog porekla. Clintonova je kritikovala Trumpovu kampanju ističući da nadmetanje za predsjednika ne bi trebalo da podrazumeva vređanje, već rezultate.
Želim da budem predsjednik, ne onih koji su već uspješni jer im nisam potrebna, već onih ljudi koji se suočavaju sa teškoćama, koji imaju san i traže načine da ga ostvare.
slobodnaevropa.org. Nakon svijeta region, načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić izjavio je danas da situacija u poplavljenim područjima u Srbiji je mirnija i da se voda povlači. A što se u jeku ovogodišnjeg poplavnog talasa događa na dijelu Save u Beogradu, gdje se nalazi gradilište Beograda na vodi, čujmo od Milana Nešića.
Veći deo toka reke Save je na nivou redovne odbrane od poplava. Međutim, parče tamošnjeg bivšeg šetališta koje je zatvoreno zbog gradnje projekta Beograd na vodi, od poplave se brani postavljenim nasipima. Zoran Petrović, penzioner i dugogodišnji pecaroš koga smo zatekli na šetalištu, pita se da li je to dovoljno.
Šminka samo napravljena, evo ti ove terase, ovo sad kad nadođeš pola metra, da će ti izdrži ono.
Mislite da bi to moglo nešto da pođe naopako?
Pa kako, pa voda je prelivala skroz od...
Kada?
Ovo zadnja poplava što je bilo.
Obližnjom biciklističkom stazom, kojom je kretanje dozvoljeno, u šetnji je Mirko Lakatoš. Ubeđen je da bojazni kako za Beograd, tako i za projekat u vladajućim krugovima označen kao najveće gradilište u prestolici nema, iako je voda iz Save počela da nadolazi.
Pa zar su napravili Francuzi i Englezi tunel ispod La Manche, a mi ne možemo da napravimo.
Ako vi kažete.
Pa nema ja što da kažem, ja sam to izmislio, ili je to izmislio?
Poslednjih dana, zbog porasta vodostaja u Srbiji, deo stručne javnosti upozorava na opasnost od poplava u području gde je otpočela izgradnja Beograda na vodi. Branislav Jovin, nagrađivani arhitekta, podseća da je kej na tom potezu projektovan i građen pre Drugog svjetskog rata i da nije adekvatna zaštita od visokih vodostaja.
Samim tim da su oko te rupe postavili džakove, znači da su te kote niske kote koje naravno nisu bezbedne. Pretpostavljam da će se u okviru Beograda na vodi podići kota.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Još jednom podsjećamo na najvažnije vijesti. Crna Gora je napredovala u zakonodavnim reformama i sada je potrebno vidjeti rezultate, poručio zvaničnik Evropske komisije Dirk Lange. Demokratski front će inicirati pitanje nepovjerenja vladi tek kada ostatak opozicije napusti parlament i prihvati zajedničku organizaciju protesta. Makedonija potpuno zatvorila granicu za ilegalne migrante nakon što su Slovenija, Hrvatska i Srbija najavile nove i strožije mjere za izbjeglice. Pentagon saopštio da su u vazdušnim udarima u Siriji najvjerojatnije ubili jednog od glavnih komandanata Islamske države poznatog pod imenom Umar al-Šišani. Hvala vam što ste i danas bili uz pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Srdačan pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićevića.